Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Ayol baxti to'kis bo'lishi uchun unga farzand, oila, turmush o'rtoq salomatligidan tashqari qalb xotirjamligi ham kerak. Qalb bezovta bo'lsa, ayol azobda qoladi. Ayol tabiatan his-tuyg'uga boy, ko'p narsalarni qalbiga his-tuyg'usi orqali oladigan zot. Shunday bo'lsa-da biz ayollarga hayotda bo'layotgan voqealarni aql-idrok bilan tahlil qilishni maslahat beramiz. Biz ro'y bergan har qanday holatga aql-idrok bilan aniq baho bera olsak, tashvish va bezovtalikning sarob kabi asoratidan xalos bo'lamiz. Buning uchun oyoqlarimizni zaminda mustahkam tuta bilishimiz lozim. Xitoylik donishmand Lin Yutani o'z kitobida shunday yozgan: "Eng og'ir holat bilan kelishilgan, ya'ni rozi bo'lgan taqdirdagina haqiqiy qalb osoyishtaligiga erishish mumkin." Buni ruhshunoslar tili bilan aytganda, o'zimizdagi mavjud kuch-quvvatni istirobga, xurak, yem bo'lishdan xalos etgan bo'lamiz. Ha, bu yerda gap hali biz uchun juda kerak bo'ladigan kuch-quvvatni asrab qolish haqida ketyapti. Chindan ham biz ro'y bergan og'ir holatni mardona kutib olsak, aql tarozusida bo'lar ish bo'ldi deya olsak, boshqa hech narsa yo'qotmaymiz. Xuddi shunday fikrga kelsak, avvalo o'zimizni kelajakdagi noma'lum zarbalardan qutqarib qolamiz. Hayotimizda qanday qiyinchilik ro'y bergan bo'lmasin, uni o'nglab bo'lmasligini chuqur his etsangiz, bir lahzada vujudingizdagi asabiy tanglik o'rnini bo'shashish egallaydi. O'zingizda uzoq vaqtlar sezmagan bir yengillikni tuyasiz. Shundagina xotirjam fikrlay olasiz. Hayotda bizni azobga qo'yadigan, qalbimiz xotirjamligini o'g'irlaydigan holatlar hali juda ko'p bo'ladi. Ammo umrning qolganini asabiylashish va shikoyat bilan o'tkazish aqldan emas. Bezovtalik paydo bo'ldimi? Endi u shunchaki o'tib ketadigan ruhiy xorg'inlik emas. Soat sayin, soniya sayin insonning asab tizimlarini xavfli yong'indek qurshab oluvchi, azob uqubatlari bilan tinkani qurituvchi ko'rinmas yovdir. Shunday paytlarda azobingiz va muammolaringizni yaratuvchingiz oldiga olib boring. Uning oldida kamtarlik bilan yuragingizni bo'shating. U hayotingizning har qanday qismida siz bilan birga ekanini unutmang. Unga ishoning. Undan madad so'rang. Muammolaringizni uning qo'liga topshiring. Shunda qalb og'rig'ingiz yengillashib, hayotingiz o'zgara boshlaydi. Xudovand bilan yaqin bo'lsangiz, voqealarga uning nazari bilan qarashni o'rganasiz. Aksi bo'lsa, bugun shifoxonaga sog'ligidan shikoyat qilib borayotgan kishilar qatorida bo'lasiz. Chindan ham uncha-muncha kasalliklar asabiylashish oqibatida kelib chiqadi. Ayniqsa ayollarda hazm qilish a'zolari, oshqozonda, oshqozon yarasi, yurak xastaliklari, uyqusizlik, bosh og'rig'i kabi kasalliklar juda ham ko'p uchrab turar ekan. Bularning hammasi asabiylashish oqibatida orttirilgan kasalliklardir. Kishi o'zida qo'rquvga sabab bo'lgan omil asoslarini yengib, bartaraf qilmas ekan, aslo bezovtalik, ko'ngil behalovatligi yo'qolmaydi. Oqibatda asabiylik qo'zg'aladi. Demak, bu bilan turli xastaliklar eshigi qiya ochiladi. Jozef Montegyu shunday degan: "Oshqozon yarasi siz yegan taomlar tufayli emas, aksincha, sizning yeyotgan narsa bezovtalik tufayli paydo bo'ladi." Hayajonlanish, qo'rquv, Xudo bilan munosabat haqidagi ma'lumotlar faqat bizning www.najot.com saytimizda. Marhamat qiling.